Умерти для себе. Після повернення до Німеччини на Бонгефера чекало ще одне преображення, яке він вважав морально неоднозначним. Він став подвійним агентом, позірно виконуючи шпигунські завдання Третього рейху і працюючи водночас, щоб прискорити його падіння. Відколи Гітлер прийшов до влади, Бонгефер виступав проти антисемітизму нацистської партії. Хоча й він відрікся раніше від насильства, та зрозумів тепер, що використання сили на захист невинних – це одна з вимог любові. Християни мусять дбати не лише про те, щоб перев'язувати жертв, що потрапили під колесо, а й спинити власне колесо. Чоловік сестри Бонгефера Крістін, Ганс фон Донаньї, який був насправді таємним членом німецького опору, служив у адмірала Канаріса в Абвері, контррозвідувальному управлінні нацистського верховного командування. Канаріс і Донаньї стали невдовзі ключовими фігурами в підготовці замаху на Гітлера. Завдяки Донаньї Бонгефер зміг долучитися до спроб зупинити колесо. Він став агентом, шпигуном Абверу. Бонгефер мав збирати інформацію для Третього рейху від своїх контактів в Англії, Швейцарії та деінде. Такою була його легенда. У реальності Бонгефер виїжджав за межі Німеччини, щоб інформувати союзників про плани вбивства Гітлера і просити про допомогу. Донаньї, Бонгефер та інші також використовували свої посади, щоб вивести євреїв з країни. Ця діяльність отримала кодову назву «Операція Сім». Рух опору у Німеччині зробив кілька замахів на життя фюрера. Дві закладені бомби не розірвалися, а від третьої Гітлер ледь не загинув. Поки змова тривала, гестапо чимраз більше наближалося до розкриття зрадницької діяльності Донаньї і Бонгефера в Абвері. 5 квітня 1943 року Бонгефер подзвонив у дім свого швагра, і там йому відповів незнайомий чоловік. Він здогадався, що його родича-змовника вже арештовано, і невдовзі його арештують також. Страхи, які охопили Бонгефера, можна лише уявити. Він признавався колегам, що мав сумніви в тому, чи зможе витримати тортури. Він написав своєму братові Карлу Фрідріху: «Безумовно, нікому не хочеться йти до в'язниці. Однак якщо дійде до цього, то ми повинні зробити це. Я маю принаймні таку надію з радістю, тому що страждаємо за гідну справу». О 4-й годині по обіді додому до Бонгефера прийшли з обшуком двоє чоловіків. Не пред'явивши будь-яких офіційних документів, вони обшукали його кімнату і наполягли, щоб він пішов з ними. Бонгефер сів в їхнє авто, взявши з собою лише Біблію. Його забрали до в'язниці Тегель, берлінського закладу для політичних в'язнів, і кинули в одиночну камеру. Його камера була холодна, але ковдра на лежаку виявилася настільки брудною та смердючою, що він не схотів користуватися нею. Більшу частину ночі він слухав крики в'язнів і гнівні вигуки вартових, а прокинувся вранці, коли йому принесли скорину хліба на сніданок. Повна ізоляція Бонгефера тривала перші 12 днів, і він думав про те, щоб вчинити самогубство. Однак уже невдовзі Бонгефер навчився вести в тюрмі життя повніше, ніж у більшості людей на волі. Під час мого ув'язнення я прочитав його найвпливовішу книжку «Листи нотатки з-за ґрат», і його приклад був для мене безцінним. Замість того, щоб майже весь час спати, як робить більшість в'язнів, Бонгефер жив за суворим розкладом. Він ставав під холодний душ щоранку, щоб як слід прокинутися, а тоді одягався і виконував вправи, їв сніданок і занурювався у святе письмо. Тоді починалося щоденне писання і читання. Бонгефер отримував від сім'ї щотижня пакунки з їжею, тютюном і книжками. Він занурився у твори отців ранньої церкви. Тертуліана, Кипріяна та інших. Бонгефера приголомшило те, наскільки їхній досвід нагадував його власний. Вони так само боролися за віру в світі, де панувало вороже поганство, расові та криваві культи, які відновив нацизм. Але не тільки активна діяльність вирізняла життя Бонгефера у в'язниці, також побожність цього чоловіка впливала на всіх, хто оточував його. Вартові в Тегелі знали, що до нього завжди можна звернутися по мудру пораду. Також вони зауважили щедрість Бонгефера, коли він постійно ділився вмістом пакунків від родини з тими, хто перебував поруч. Коли війська антигітлерівської коаліції почали бомбити Берлін і в'язнів Тегеля зганяли в підвал, де можна було врятуватися від вибухів, усі помічали, що Бонгефер навіть не здригався, коли стара в'язниця хиталася, як корабель під час бурі. Один з в'язнів згадував: Бонгефер завжди створював навколо себе атмосферу щастя, радості через будь-яку найменшу життєву подію і глибокої вдячності за сам факт, що він ще живий. Він був без винятку найкращим і найприємнішим чоловіком, якого я зустрічав будь-коли. Переважну частину часу, який Бонгефер пробув у в'язниці, він та інші змовники дотримувалися своєї легенди, що вони агенти Абверу та працюють на користь Третього Рейху. Але 20 липня 1944 року останній замах на життя Гітлера зазнав невдачі, і багатьох змовників викрили. Бонгефера перевели з Тегеля до берлінських казематів гестапо, а тоді разом з іншими змовниками замкнули в підвальному карцері у казармах СС, що стояли під самими воротами концентраційного табору в Бухенвальді. Його не раз допитували, не дозволяючи бачитися з сім'єю. 5 квітня за прямим наказом Гітлера Бонгефера засудили до смерті. Врешті-решт Бонгефера перевезли обхідними шляхами до табору смерті у Флоссенбюрзі. По дорозі його разом з іншими в'язнями, яких потім випустили, доставили в Шенберг. Там Бонгефер справив богослужіння. Він проповідував на уривки «Його раною ми зцілилися» Ісаї 53:5 і «Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа», який зі свого великого милосердя через воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії. 1 Петра 1:3. Невдовзі пастора покликали. Він розлучився зі своїми товаришами, сказавши: «Це кінець, але для мене початок життя». У Флоссенбюрзі Бонгефер долучився до 5 інших змовників, і, зокрема, адмірала Канаріса, який був начальником Донаньї. Уранці 9 квітня між 5 і 6 годинами їх стратили. Табірний лікар пригадував, як Бонгефер ішов на смерть. «Через напіввідчинені двері в одній з кімнат бараку я побачив пастора Бонгефера, який стояв навколішки на підлозі і пристрасно молився своєму Богові перед тим, як з нього мали зняти тюремну одежу. Мене вкрай зворушило те, як саме молився цей надиво приємний чоловік, такий відданий і такий певний, що Бог чує його молитву. На місці страти він знову проказав коротку молитву, а тоді видерся східцями шибениці, відважний і незворушний. Смерть настала за декілька секунд. За майже 50 років роботи лікарем я ніколи не бачив чоловіка, який настільки скорявся Божій волі. Смерть Дітріха Бонгефера сталася за 3 тижні до звільнення Берліна. Страждання і відкуплення. Освячене життя Бонгефера, його цілковита посвята Христові – це взірець для всіх нас. Більшість віруючих не зазнає таких випробувань, однак Дітріх зміг показати нам, до чого слід усім прагнути. Звісно ж, така посвята не відбувається в один момент. Новонавернені рідко стають бонгеферами. Молода жінка, яка питала в мене, чи варто охреститися ще раз, розуміла, що зросла у вірі. Нам потрібно проявляти терпіння. Дайте Богові час, щоб вести вас. Джордж Мюллер, відомий євангельський лідер XIX століття, який засновував сиротинці для безпритульних дітей, визнав, коли йому минуло 90 років, що він дійшов до тієї межі, коли цілком віддав своє серце Христу, тільки за 4 роки після навернення. Лише тоді він усвідомив, що його любов до грошей, слави, становища, влади та земних утіх минула. «Бог і тільки Він став моїм усім в усьому», – сказав він. «У ньому я знайшов усе, чого потребував, і не бажав нічого більше. Як і Мюллер, ми ніколи не дізнаємося, наскільки реальною є наша віра, аж поки вона не зазнає випробувань. Але ви можете бути певні одного – випробування обов'язково будуть у вашому житті. І нові, і вже зрілі віруючі повинні розуміти. Всупереч тому, що розповідають нам популярні книжки, християнське життя не обходиться без болю, труднощів і страждань. Коли я вийшов із в'язниці після мого навернення, широко розголошеного в пресі, чимало друзів воліли уникати мене. Насправді їх тривожило не те, що я колишній засуджений. Вони не хотіли мати справи з дивакуватим релігійним фанатиком. Невдовзі ви можете виявити цю стриману ворожість на роботі, можливо, вдома, і, безумовно, у своєму соціальному оточенні. Серйозніші виклики прийдуть до вас через вашу новознайдену турботу про інших. Ви не зможете нехтувати людських потреб чи несправедливості, як могло бути раніше. Саме тому стільки задоволених життям людей, представників середнього класу, яких мені довелося знати, після того, як приходять до Христа, долучаються до в'язничного служіння, починають допомагати сусідам або працювати волонтерами в хоспісах. Це може бути на радість, як я переконався, працюючи серед в'язнів, але й також вимагати високої плати. Під час підготовки беатифікації матері Терези дізнавачі виявили в її щоденниках чимало записів про хвилини депресії та сумніву. Матір Тереза в депресії? Одна з найшанованіших жінок у світі, чиє життя повне великих звершень? Як це могло статися? Матір Тереза страждала, кладучи на свої плечі смуток та біль інших. Мої друзі, які зустрічалися з нею, казали, що вона завжди боліла серцем за дітей, які гинуть через аборти на Заході, і тих умирущих поряд, про яких не могла подбати. Умирання для себе і пильна турбота про інших – не така вже й легка смерть. І те, що вона надіялася проти надії, Римлян 4,18, вірячи Христові навіть у темряві, є фактично головним доказом її віри. І є ще одна плата, про яку мало говорять люди. Ви можете, наприклад, вирушити у місію на Божій Ниві, а вона начебто не приносить плодів. Нетерплячі американці швидко опускають руки. Але християни так не можуть. Я знав місіонерів, які роками працювали у великій нужді, і внаслідок усіх їхніх зусиль з'являлися лише невеличкі церкви. Мене завжди розраджує досвід Хадсона Тейлора. Коли він покинув Китай, пропрацювавши там ціле життя, то залишив по собі лише жменьку церков. Усі гадали, що китайські духовні наступники Тейлора зникнуть під час культурної революції Мао Цзедуна. Але сьогодні, згідно з деякими оцінками, 120 мільйонів китайців – християни. Ми не завжди можемо побачити плоди своєї праці. Сопричастя в стражданнях Христових. Розповідь про життя Бонгефера може видаватися нам захопливою, але безсумнівно від його пожертви в нас стискається серце. Ми запитуємо себе, чи зможемо впоратися зі стражданням. Страждання, як навчає нас Бонгефер, це ціна учнівства, і так він назвав одну зі своїх книг. Ніхто не хоче страждати. Інстинктивно ми робимо все, щоб уникнути страждань, якщо ви, звісно, не стоїк, як один з моїх колишніх колег у Білому домі Гордон Лідді, який одного разу підніс руку до відкритого вогню, доводячи, що не боїться нічого. Або також дехто має комплекс мученика і сам собі вишукує страждання. Але цього не потрібно робити, тому що страждання саме вас знайде. Це наслідок гріхопадіння, результат прокляття. Колись у житті ви втратите близьку людину або відчуєте себе зрадженим. Я зустрічав небагатьох, хто впродовж життя уникав серйозних медичних проблем. Доля не минає нікого. Якщо піти ще глибше, то страждання – це невід'ємна частина нашого християнського покликання. Після свого першого схоплення апостоли покинули суд Синедріону, радіючи, що за ім'я Господа Ісуса удостоїлися прийняти зневагу, Дії 5.41. Взяти участь у його праці було привілеєм. Нині в багатьох місцях християни покликані зазнавати переслідувань заради Євангелія. В Індії, Північній Кореї, М'янмі, Бірмі і десятках інших країн християни ризикують своїм життям, якщо просто визнають Христа, про що більшість із нас на Заході навіть не здогадується. Саме тому вчення про легку віру, Євангелія процвітання таке огидне. Воно веде людей до гіркого падіння тоді, коли виникнуть уже перші труднощі, що неминуче станеться. Хоч який проблиск віри був у людини, він може цілком погаснути. Тож, насправді питання полягає не в тому, чи будемо ми страждати, а як ми відреагуємо на горе, коли воно врешті прийде. Ми можемо розглядати його як болісний досвід, який належить витерпіти, або можемо піднести його Богові для його спокутних цілей. Це та велика правда, яку знають християни. Бог завжди використає наші страждання у Христовій справі відкуплення, якщо ми дозволимо це йому. Я нелегко пережив свій шлях від Білого дому до в'язниці. Один приятель-християнин написав мені, що я повинен вітати лихо як благословення. Йому легко казати, думав я, бо це ж мені доводиться страждати. Утім, коли сьогодні я згадую минуле, то глибоко вдячний Богові, що потрапив у в'язницю. Якби цього не сталося, то тисячі інших в'язнів, які знайшли Христа та нове життя і знов оселилися у своїх спільнотах, чи примирилися із сім'ями, ніколи, напевне, не змогли б зробити цього. Моє страждання – це дрібниці, порівняно з тим, що вчинив Бог, творячи служіння, яке тепер розходиться земною кулею, досягаючи багатьох із цих малих. Те, як християни витримують страждання, фактично може стати нашим наймогутнішим свідоцтвом. Радіопастор Стів Браун якось пожартував, що кожного разу, коли поганин хворіє на рак, Бог допускає, щоб і християнин також захворів на рак, аби світ зміг побачити різницю в тому, як кожен з них долає біду. Таким є будь-яке християнське свідоцтво. Отець церкви Діонісій так описав героїчні зусилля християн у Римі, які доглядали за недужими. Вони прикликали до себе немочі своїх ближніх і радо приймали їхні муки. Вони охоче перебирали їхню смерть і вмирали замість них. Справжнє християнство найвидиміше тоді, коли його оточують страждання і смерть. Але йдеться не лише про свідоцтво. Страждання сприяє до добра ще й тому, що воно розвиває характер. Як висловився один автор, так само, як сталь кують у вогні, сильний характер гартується у стражданні, а не в розкоші. І характер – Це та єдина річ, яку ми візьмемо із собою поза це життя, оскільки він формує нашу душу і поглиблює віру. Саме тому один пастор сказав відому фразу, що нема місця за кафедрою тому, хто не був зламаний. Скрушена людина здатна розуміти потреби інших. Страждання готує нас допомагати іншим тоді, коли вони страждають. Страждання справедливо називають школою віри, бо тільки через тривоги, муки та невдачі ми вичерпуємо себе до останку. Зазвичай люди, і особливо ті, які мають сильну волю, схильні покладатися на свої сили і можливості. Але коли вони недоступні, коли нам не вдається нічого і доводиться покидати будь-яку іншу надію, ми змушені вірити тільки самому Богові. Дружина Мартіна Лютера сказала: «Я ніколи не знала б значення багатьох псалмів, ніколи б не збагнула цінності деяких труднощів і не пізнала б внутрішніх діянь душі. Я ніколи б не розуміла практики християнського життя і праці, якби Бог не наповнив горем моє життя». Християнські автори говорять про божественну тайну страждання, його дивну та надприродну силу, яку не міг осягнути людський розум. Не було ще великого святого, який не пізнав би великих страждань. Коли стражденна душа навіть не просить Бога визволити її від страждання, це означає, що вона довершила свою божественну місію. Це означає, що терпеливість уже має досконалу дію, і розп'яття починає вплітатися у вінець. Не дивно, що стільки віруючих від апостола Павла і до переслідуваної церкви нині сказали, що вони прагнуть бути спільником у його стражданнях, уподібнюючись його смерті. Филип'ян 3:10. Послання до євреїв каже нам, що той, хто є першопричиною їхнього спасіння, Ісус, став досконалим через страждання. 2:10. Навіщо ж тоді сподіватися, прагнучи бути ближчими до Христа, що зможемо уникнути страждання? Чи не використає Бог страждання в нашому житті з тією ж метою, з якою Він використав страждання в житті Христа? Чи ж не це бажав нам звістити Йоанн Павло ІІ, який лежав, умираючи в муках, цілком відкритий для світу, щоб світ мав змогу побачити, що святий радо досвідчує страждання, які пережив Спаситель? Часто кажуть, що страждання – це визначальна риса справжнього християнина. У середньовіччя в народі популярною була історія про Мартина Турського, святого, на честь якого назвали Мартіна Лютера. Вона оповідає про те, як одного разу сатана з'явився Мартинові в подобі самого Спасителя. Мартин уже був готовий упасти до його ніг і поклонитися, та раптом глянув на долоні простягнутих до нього рук і вигукнув: «А де сліди від цвяхів?» Після того привиддя зникло. Де сліди від цвяхів? Це ознаки правдивої віри. Люди повинні побачити сліди від цвяхів у житті справжніх християн.